Peygamber buyurmuştu, Es-Selmanu minna ehlel beyt. Selman bizim ehli beytimizdi. İmam Sadık Ağa buyurdu ki, Selman-ı Parsi demeyin. Ve bir iftihar oldu ki, biz bu yıl getdik Selman-ı Parsi'nin qəbrini ziyaret elədik Əraqda,
bəli,
Kufa'nın etrafında. Ve Eyvan-ı Mədaini ki, bir istilah nişandəhəndi, əzəmət-i Sasaniyəndi.
Sasaniyəndi.
Bəli.
Ve Böyük Xaqanının da
asarı
qanını.
Rətbi nəzdiydi Eybərkun. Bəli, deyir ki, buna Selman-ı Parsi deyin, Selman-ı Muhammedi deyin. Yəni, o qəd bu Peygamber'e yaxın idi və Peygamber buna ərziş qayılırdı.
Mən bağışlayın, Ağa İmam Sadık nə buyurur?
Buyurur ki, Selman-ı Parsi deyin, buna Selman-ı Muhammedi deyin. Bəli, o nişan verir ki,
Əhl-i Beytdəndir.
Əhsən, nə qəd yaxın imiş və Əhl-i
Beytdir. Və məqam tapır, düzdür.
Bəli, ustadın bu şehrindən ki, çox istifadə elədik, bəhrələndik. Yenə mərhum zehnidən bir şey oxuyuram ki, elə məzmunu bu şeyrə yaxındır. Və həsrətə qurubə yetib nəyir huda düşdü xəfavyə surət və şəmsi və zuha. Görürsünüz, savad cəhətindən zehnin savadı usta Şəhriyar canç ola bilməz, bu müsəlləmdir. Amma dilə baxısız, zehninin dili ustadın dilindən çətindir.
Çətindir, bəli. Yəni, ustadınki səlistəridir.
Hünərdir daha ki, dər eyni savad və dər eyni gördüz ayə, hədis. Elə deyib ki, adam düşünür. Amma bunun şeiri yox. Məsələn, fərz buyurun, Vav həsrəta özü, nəyir huda. Nəyir, məsələn, gün mənasınadır. Aya müstənir deyərik, günəşə nəyir.
Nəyir.
Huda hidayət. Məsələn, Əzrət-i Zəhranı təşbih edib bir günəşə ki, insanları hidayət edir. Tuşdu xəfavyə. Xəfa özü, məsələn,
ilhan oldu. Səqildir, dil çox səqildir.
Bəli. Yəni, hünər istəyir ki, adam böyük məzmunları sadədir.
Səhlü-mümtənəyir.
Səhlü-mümtənəyir. Və ona görə bizim ilə ədəbiyyatımızda az şair vardı. Bir Sədini deyiblər, bir də Fərruxunu ki, bunlar səhli mümtənidir şivələr. Və ümmət ki, bir bəsirətidir, həmən məzmundur da ki, usta Şəhriyə dedi, ümmət olmazsa imamət də olur xanənişin. Ümmət ki, bir bəsirətidir, azdı həq yolun. Qumrah oldular, bəsirət ki, olmasa, çün həqq o batılarla təşhis verənməz, bəli, azğın düşdülər. Qaldı tamam tih zəlavlətdə kəl əmal.
Çox çətin, tih kəl əmal.
Bəli, əhsən. Tih, mesela Quranda işlənib, o biyabandı ki, Bəni İsrail orada qumrah oldu. 40 il tihdə qalıblar, sərgərdən olublar, ta gələlə Ərzimovda yetişələr.
Bəli.
Və həman bəlalı Filistində ki, indi təəssüflə o cür qan su yerini axtırırlar. Həman Bəni İsraildir ki, 40 il tih zəlalətdə cümrahlıqda qalıblar. Deyir, müsəlmanlar da o cür oldular.
Oldular.
Havl-i mərəzdə istədi bir xət nəbi yaza. Görürsünüz ki, mərhum zehni də bu aşuranın rişəsini yetirir elə o sədri İslama. Deyir, Peyğəmbər nəxoşudur və o nəxoşluqda istədi bir xət yaza. Tavxət həqq və batılı etsin o xət
cüda.
Peygamber buyurdu ki, mənə kağız gətirin, bir şey yazım ki, siz zəlalətə düşməyəsiniz, qumrah olmayasınız. Bir iddə deyilər ki, əli yazıb illah, bu kişi caibdir.
Bəli, da həzyan deyir, can üstündə.
Ədrətlü yəhzul, bəli. Biyol ona görə bu kağızı vermədi üçün bilirdilər nə mənə
yazacaq da.
Hədsi vururdular ki, bu Həzrət Əmirin vilayətini yazacaq və onu qəbul eləmədilər və müsəlmanlar düşdülər o müsibətə ki, düşdülər və indi də yığışdırma olmur.
Olmur, düzdür.
Və mərhum Hüseyin Kəhnəmudə yenə bu
bəli,
mozunun bəli, ardın tutur, elə bilə bu şair bir-birinlə Bəsələr görüşüblə və həmahəng olublə, gözəl məzmununla həman ilə onun dalsıca bu mozunu deyir. Yanmasaydı bab-ı zəhra zülm ilə şura günü, xeyməqahı Zeynəbin yanmaz da Aşura gün.
Ne güzel, yaxşıdır.
Deyir, vaxtı o cür ətadla ki, Hazret Fatıma-i Zəhranın qapısını yandıralı, elə Hazreti Zeynəb Salamullah Aleyhanın da
Aşura günü və xeyməsi yandırarlar da.
Kəlmi-i Qur'an'a o günkü gündə olsaydı əməl, mutlaqa olmazdı bərpa o cəngi siffino.
Cəməl.
Cəməl. Kəlmi-i Qur'an hangisidir? Əl-yom əkməltu ləkum dinəkum. Bəli. Hazreti Əmirin vilayətidir. Əgər qəbul eləsəydilər, cəngi siffino cəməl hökumətdən ötürü və maviyənin tərəfindən bərpa olmazdı.
Düzdür.
Həm dolanmazdı Hüseynin qanlı başı,
Əlbə,
Kufədən Şamacan dolandıralar. Həm dolanmazdı Hüseynin qanlı bağışı, əlbə, eyləməzdi pərdəyi ruh surəti, ziba ucunu. Xub, əgər bir bəhsimizi bir yerə yıxsaq, belə oldu ki, Həzrət Fatımənin Mərsiyəsini yazanda əksər şairlərimiz, olar ki, adı apardı, hamısı ümumiyyətlə işarə ediblər ki, bu müsibət elə o gündən başlandı ki, Həzrəti Peyğəmbərin sözündən çıxdılar, azğın düşdülər, Həzrəti Əmiri Vəli tanımadılar və
bu günə düşdü.
Bu günə düşdü.
Doktor, bu bəhsin ardı mütləq olacaqdır və sizin dəyərli söhbətlərinizə burada nöqtə qoymaq olmaz inşallah.
İnşallah.
Gələn verilişdə bu sözlərinizi dinləyəcək. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzularıq. Çox təşəkkür edirik.
Sağ olasınız.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz də sağ olun. Bizi izlədiyinizə görə, dinlədiyinizə görə Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Doktor İbrahim İqbali Azərbaycan poeziyasında xanım Zəhra Salamullah əleyhəyə aid olan şehirlərdən danışdı, birər-birər stat gətirdi, nümunələrlə çıxış etdi. İnşallah növbəti verilişdə dəyərli sözlərinin ardını dinləyəcək. Hələlik bu qədər. Təşəkkür edirik bir daha bu verilişi dinlədiyinizə görə. Gələn görüşə qədər sağ olun Allahın amanında.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Pakistan arasında hərbi və müdafiə qabiliyyətləri gücləndirmək üzrə həmkarlıq təkid olundu. İranın Bakıdakı səfiri deyir, Azərbaycan Respublikasının qələbəsi iki tərəfli əlaqələrdə yeni imkanlar yaratdı. Ermənistan baş naziri deyir ki, Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrimizin dərinləşdirilməsində logistik çətinliklər var. Avropa Komissiyası bildirdi, Gürcüstanın Avropa İttifaqına daxil olması prosesi dayanıb. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Karaçi Beynəlxalq Dəniz Sərgisindəki nümayəndə heyətinin rəhbəri İran və Pakistanın müdafiə hərbi qabiliyyətlərini tamamlayıcı hesab edərək vurğulayıb, biz bu fürsətdən faydalanaraq mənafiyimizi qorumalı və ortaq problemləri həll etməliyik. Çərşənbə axşamı Karaçi Liman şəhərində keçirilən Beynəlxalq Dəniz Sərgisi və konfransının ikinci günündə Kapitan İskəndəri İrnaya eksklüziv müsahibəsində bildirib, Pakistanın şərq qonşusunda Beynəlxalq Dəniz Sərgisində iştirak etmək üçün yaxşı fürsət yaradılıb və xoşbəxtlikdən İran İslam Respublikası Müdafiə və Silahlı Qüvvələrinə Dəstək Nazirliyi tərəfindən təqdim edilən sanayi və məhsulların keyfiyyət səviyyəsi çox arzu olunan və təsir edicidir. O deyib, dost və qonşu ölkə Pakistanla müdafiə və hərbi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi İran İslam Respublikasının çəkindiriciliyini gücləndirməkdə çox təsirli olacaq. Texnologiya və təcrübələrin ötürülməsi eləcə də təhsil sahəsində qarşılıqlı əlaqədə iki ölkənin maraqlarına uyğundur. Ölkəmizin hərbi nümayəndə heyətinin rəhbəri vurğulayıb, İran İslam Respublikası və Pakistan belə bir nəticəyə gəliblər ki, daha çox çəkindirmə, ortaq resurslar, o cümlədən qərb və siyonist rejimin təhdidləri ilə mübarizə aparmaq üçün bir-birlərinin potensial və imkanlarından istifadə etməlidirlər.
Azərbaycan Respublikasının qələbəsi həm iqtisadi, həm də digər sahələr üzrə iki tərəfli əlaqələrdə yeni imkanlar yaradıb. Bunu reportun yerli bürosunun açıqlamasında Naxçıvanda səfərdə olan İranın Azərbaycandakı səfiri Müçtəba Dəmirçili deyib. Səfir qeyd edib ki, Azərbaycan-İran münasibətlərində Naxçıvan mühüm yer tutur. Xatırlayıram ki, 1992-ci ildə Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin İrana səfəri çərçivəsində çox böyük razılaşmalar əldə olundu. Həmin razılaşmalar əsasında əlaqələr çox inkişaf edib. Eyni zamanda Azərbaycanın qələbəsi və işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi iki tərəfli əlaqələrdə yeni imkanlar yaradıb. Biz çalışmalıyıq ki, bu yeni şəraitdə yaranan imkanlardan səmərəli istifadə edərək iki xalqı bir-birinə daha da yaxınlaşdıraq, iki dost və qardaş ölkənin əlaqələrini daha da dərinləşdirək, İranın Azərbaycandakı səfiri deyib.
Ermənistan və Azərbaycan arasında Vaşinqtonda əldə edilən razılaşmalar təkcə iki tərəfli münasibətlər üçün deyil, həm də Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələri üçün yeni perspektivlər yaradır. Ermənistan kütlələrinin verdiyi məlumata görə bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Orbeli, sülh və çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması adlı beynəlxalq forumda çıxışı zamanı deyib. Bir çoxları iddia edirlər ki, bu proseslər Avrasiya İqtisadi İttifaqının maraqlarına ziddir. Amma fakt odur ki, bu razılaşmalardan əvvəl Avrasiya İttifaqının iki ölkəsi arasında mümkün olmayan şeylər Vaşinqton razılaşmalarından sonra mümkün oldu. Bu, razılaşmaların verdiyi üstünlüklərin əyani nümunəsidir, o bildirib. Onun sözlərinə görə oxşar imkanlar Özbəkistan üçün də yarana bilər. Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə həm siyasi, həm də iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsinə çalışır. Lakin bu yolda logistik çətinliklər qalmaqdadır. Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçilməsi bu problemlərin həllinə kömək edir. Bu, Ermənistan və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə aparan yoldur. Bu, bir faktdır, o bildirib.
Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bəyan edib ki, 2026-cı ilin may ayında Avropa Siyasi Birliyinin İravanda kesiləcək sammitində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakına ümid edir. Arminfonun məlumatına görə o, bu barədə illik Orbeli sülhün və çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması adlı beynəlxalq forumda çıxışı zamanı bildirib. Ermənistan və Türkiyə münasibətləri doğru yoldadır, Paşinyan qeyd edib. O, həmçinin son vaxtlarda Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə arasında daimi institusional kommunikasiyanın qurulduğunu da vurgulayıb.
Gürcüstan və Çin arasında aviasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair sənəd imzalanıb. Sinxua xəbər verir ki, anlaşma memorandumunu ölkənin İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Mariam Korivişvili və Çinin Mülki Aviasiya Administrasiyasının direktoru Mavini Xan Zon imzalayıb. Nazir Mariam Korivişvili'nin sözlərinə görə, hava İpək yolu Gürcüstan və Çin arasında aviasiya əməkdaşlığını yeni mərhələyə daşıyır. Həm turizm, həm də yükdaşmalar üçün əlavə imkanlar açacaq. Aviasiya sazişi irəliyə doğru atılmış mühüm addım olacaq və həmçinin ölkələr arasında birbaşa uçuşlara əlavə təkan verəcək deyə Korevişvili bildirib. Yeni anlaşma çərçivəsində tərəflər hava nəqliyyatı bağlantılarının genişləndirilməsi, aviasiya infrastrukturunun inkişafı və logistik əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində birgə fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, Çinə səfəri zamanı ümumilikdə Gürcüstan və Çin arasında ticarət, investisiya və texnologiya sahələrini əhatə edən bir neçə strateji memorandum imzalanıb. Bu sənədlərin Gürcüstanın regional nəqliyyat qovşağı kimi rolunu gücləndirəcəyi və iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri yeni səviyyə yaşayacağı bildirilir.
Avropa Komissiyası Tbilisini siyasi istiqamətini dəyişməyə və Avropa İttifaqına inteqrasiya yoluna qayıtmağa çağırır. Şəfəq Naz saytı xəbər verir ki, məlumat da vurğulanır. Hazırda Gürcüstan yalnız formal şəkildə üzv ölkə kimi qəbul olunur. Xatırladaq ki, Gürcüstan hökuməti ötən ilin noyabrında Avropa İttifaqına üzvlüyü ilə bağlı danışıqları 2028-ci ilə qədər təxirə salacağını açıqlamışdı.
Rusiyanın Nijegorod vilayətinin Kestovo şəhərindəki Lukoil nefti malı zavodu və Sibur Kestovo neft kimya zavoduna PUA zərbələr indirilib. Bu barədə Rusiya mediyası etiraf edib. Məlumata görə zərbələr nəticəsində hər iki müəssisənin ərazisində güclü yanğınlar başlayıb.
ABŞ-nin NATO-dakı səfiri Matthew Whitaker Ukraynaya ilk rəsmi səfəri zamanı müharibənin mümkün qədər tez dayandırılmasının vacibliyini bəyan edib. Reuters xəbər verir ki, bu barədə diplomat X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib. O, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşdüyünü bildirib və yazır ki, Ukrayna lideri ilə yenidən görmək. Üzr dilərəm, Ukrayna liderini yenidən görməyə şadam, bu dəfə Kiyevdə. Mən bu müharibənin başa çatmalı olduğunu qeyd etdim. Eyni zamanda ABŞ prezidenti Donald Trumpın səyləri sayəsində əldə ediləcək sülhün yeganə mümkün yol olduğunu bildirdim.
Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin və Çin sədri Xi Jinping Pekində strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə edərək, ticari-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına enerji, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində birgə layihələrə xüsusi diqqət yetiriblər. Bu barədə Rusiya kibləri məlumat yayıb. Danışıqlarda hər iki ölkənin hökumət üzvləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Mishustinin Çinə səfəri çərçivəsində iki dövlətin hökumət başçılarının 30-cu müntəzəm görüşünün yekunlarına dair birgə bəyanat qəbul edilib. Bəyanatda Rusiya-Çin münasibətlərinin üçüncü ölkələrə qarşı yönəlmədiyi bildirilib. Tərəflər bütün sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirməyə və xarici çağırışlara müvafiq cavablar verməyə davam edəcəklər, sənəddə vurğulanıb.
Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələri fitnəli Hindistan qruplaşmasının 4 silahlısını öldürüblər. Bu barədə Pakistan Kivi ordunun mətbuat xidmətini istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə qruplaşma Bəlucistan iyalətində fəaliyyət göstərir. Onların silah və sursatları da müsadirə edilib. Hindistan tərəfindən dəstəklənən bütün döyüşçüləri məhv etmək üçün bölgədə əməliyyatlar aparılır, mətbuat xidmətindən bildirilir.
Avropa Komissiyası Avropa İttifaqına üzv olmaq istəyən ölkələrdə bu istiqamətdə vəziyyətin qiymətləndirdiyi genişlənmə üzrə illik hesabatı dərc edib. Bloomberg'in məlumatına görə sənəddə genişlənmənin Avropa İttifaqının əsas prioriteti olaraq qaldığı və yeni üzvlərin daxil olmasından getdikcə daha real perspektivə çevrildiyi qeyd edilib. Hesabatda Montenegro və Albaniyanın əhəmiyyətli irəliləyişə nail olduğu qeyd olunur. Hər iki ölkə İslahatların tempini qoruyub saxlayır və üzvlük danışıqlarını 2026-2027-ci illərə qədər tamamlaya bilər. Ukrayna və Moldova mürəkkəb xarici şəraitə baxmayaraq, qanunvericiliyin təhlili prosesini uğurla başa çatdırıb və danışıq klasterlərinin əksəriyyətinin açılması üçün şərtləri yerinə yetirib. Avropa Komissiyası qanunun aliliyi və demokratiya sahəsində islahatların davam etdirilməsi şərti ilə Moldovanın 2028-ci ilin əvvəlində, Ukraynanın isə həmin ilin sonunda üzvlük danışıqlarına başlaya biləcəyini gözləyir. Eyni zamanda Serbiya və Bosniya və Herzegovniya irəliləyişləri ləngidən siyasi çətinliklərlə üzləşib. Avropa Komissiyasının qiymətləndirmələrinə görə Gürcüstan demokratik gerilmə nümayiş etdirir, bu da əslində onun inteqrasiya prosesini dayandırıb. Türkiyə Avropa İttifaqının əsas tərəfdaşı olaraq qalır. Lakin demokratiya və insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsi səbəbindən 2018-ci ildən bəri üzvlük danışıqları dalına dirənib. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen vurğulayıb ki, genişlənmə sülh, rifah və həmrəylik vəd edir və bu yolda uğur namizəd ölkələrin konkret islahatlarından və siyasi iradəsindən asılıdır. Avropa İttifaqının üzv dövlətləri genişlənmə prosesində növbəti addımları müəyyənləşdirmək üçün Komissiyanın tövsiyələrini nəzərdən keçirməlidir.
Avropa İttifaqının genişlənməsi Avropa Komissiyasının əsas məqsədlərindən biridir və Avropa İttifaqının gələcəyinə investisiya kimi nəzərdən keçirilir. Reuters'in məlumatına görə bunu Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallas mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı təcavüzü genişlənmə prosesinin davam etdirilməsinin nə qədər vacib olduğunu göstərib. Bu addım Avropa İttifaqını daha güclü edəcək, onun geosiyasi əhəmiyyətini artıracaq, həmçinin Avropanın siyasi-iqtisadi imkanlarını da gücləndirəcək. Ali nümayəndə əlavə edib ki, müharibə səbəbindən daha çətin vəziyyətdə olan Ukrayna üçün Avropa İttifaqına üzvülük perspektivi gələcək təhlükəsizlik və müdafiənin təminatıdır. Kallas həmçinin vurğulayıb ki, Avropa İttifaqına qoşulma prosesində daha çox irəli getmiş ölkələr Montenegro və Albaniya olaraq qalır. Onlar islahatların həyata keçirilməsində, milli qanunvericiliyin ittifaqın normalarına uyğunlaşdırılmasında nəzərə çarpan uğurlar nümayiş etdirir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Amerika mənbələri bazar ertəsi axşamı xəbər veriblər ki, ABŞ BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzvlərinə qərar layihəsi göndərib, bu layihəyə əsasən Qəzədə sabitliyin yaradılması üçün azı 2 il müddətinə beynəlxalq qüvvə yaradılacaq. Axios saytının məlumatına görə, ABŞ-nin bu planında Misirlə Qəzə sərhəddində təhlükəsizlik sabitliyinin qorunması məqsədi ilə beynəlxalq qüvvə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu qüvvə bölgədə sabitlik yaratmaq məqsədi daşısa da, sülh məramlı statusuna malik olmayacaq. Plan həmçinin Qəzədəki humanitar keçidlərin qorunmasını, Fələstin polisinin təlimini və əgər Həmas könüllü şəkildə silahlarını təhvil verməsə, onun tərki silahını ehtiva edir. Bu hadiseler ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Hamas ve İsrail arasında Gaza zolağında ateşkəsin mühkəm ve qeyri zayıf olduğunu vurgulamasından sonra baş verib. Keçen ay Trump Gaza zolağının bərpası için 20 bəndlik plan təqdim edib. Bu plan Hamas'ın tam tərk silahını beynəlxalq nəzarətdə texnokratlardan ibarət müvəqqəti komiteyə idarə etmənin verilməsini, infrastrukturun yenidən qurulmasını və İsrail qüvvələrinin tədricən çıxarılmasını nəzərdən tutur.
İvanın əməl hərəkatı yaydığı bəyanatda sinist rejimin ölkənin cənubuna qarşı davam edən təcavüzlərini pisləyərək bu adımları İvanın təhlükəsizliyi və sabitliyinə qarşı birbaşa təhlükə adlandırıb. İranın çərşənbə axşamı Livan xəbər agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, əməl hərəkatı bəyanatında sinist rejim ordusunun Livanın cənubundakı kənd və qəsəbələrə qarşı davamlı hücumlarını qınayıb bəyanatda bildirir ki, təcavüzlər Livanın təhlükəsizliyinə, sabitliyinə birbaşa təhdiddir, həmçinin dinc, müdafiəsiz mülkə haliyə qarşı davam edən təcavüzkarlıq siyasətini əks etdirir. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Aban ABŞ-nin İrandakı müdaxiləçi siyasətinə qarşı milli həmrəyliyin təzahürü. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. 13 Aban İran İslam Respublikasının təqvimində Qlobal Təkəbbürlülüyə qarşı Milli Mübarizə günü adlandırılıb. 4 noyabr 1979-cu il İran İslam İnqilabı tarixində yadda qalan bir gündür və bugün ölkənin rəsmi təqvimində İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin xəddini izləyən tələbələrin ABŞ səfirliyini ələ keçirməsi ilə qlobal təkəbbürlülüyə qarşı Milli Mübarizə günü kimi qeyd olunub. Bu hadisə təkcə ABŞ-nin İranın daxili işlərinə davamlı müdaxiləsinə reaksiya deyil, həm də İran millətinin siyasi oyanışında dönüş nöqtəsi və qərbin hegemon siyasətinə qarşı milli həmrəyliyin simvolu idi. Casusluq yuvası kimi tanınan Tehrandakı ABŞ səfirliyi İslam inqilabına qarşı kəşfiyyat, siyasi və təhlükəsizlik proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi mərkəzi kimi tanınıb. Bu səfirlikdən əldə edilən sənədlər ABŞ-nin pəhləvi dövründən İslam inqilabının qələbəsindən sonrakı dövrə qədər İranın daxili işlərinə geniş müdaxiləsini ortaya qoydu. Bu müdaxilələrin ən vacibləri arasında ABŞ-nin 1332-ci il çevrilişində birbaşa rolu və zalım şah rejiminə qeyd-şərtsiz dəstəyi var idi. Bu sənədlərin açıqlanması Amerika siyasətinin əsl simasını İran xalqına və dünyaya daha aydın şəkildə göstərdi və səfirliklərin millətlərə qarşı casusluq və suiqəst üçün bazaya çevrilə biləcəyini göstərdi. Amerika səfirliyinin ələ keçirilməsi İranın inqilabi cəmiyyətindən yaranan xalqa arxalanan bir hərəkət idi. Bu hərəkətlə İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin xəttini izləyən tələbələr təkcə ABŞ-nin müdaxiləçi siyasətinə qarşı etirazlarını bildirmədilər, həm də inqilabın siyasi ədəbiyyatında anti-istikbar diskursunun formalaşmasına yol açdılar. Abrayının 13-cü günü 4 noyabr və hegemonlarla Milli Mübarizə və Məktəblilər günü ərəfəsində ölkə boyu bir qrup məktəb şagirdi və universitet tələbələri İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh Hüseyniyəsində iştirak edib, İslam İnqilabının böyük rəhbəri ilə görüşdülər. Bu görüşdə Ayətullah Xameneyi Amerikanın İranla əməkdaşlıq etmək istəyinə toxundu və dedi ki, Amerikalılar bəzən deyirlər ki, İranla əməkdaşlıq etmək istəyirik. Əgər tamamilə Siyonist rejimə dəstəyi kənara qoysa, hərbi bazalarını yığışdırsa və bu bölgəyə qarışmasa, o zaman bunu araşdırmaq olar. Bu, nə indiki zamana aiddir, nə də yaxın gələcəyə. O, Həzrət Amerika səfirliyinin İrandakı məxfi fəaliyyətindən danışdı. Səfirliklər yerləşdikləri ölkə haqqında məlumat toplayırdılar. Bunun heç bir eybi yoxdur. Lakin 1978-ci ilin 4 noyabr tarixində gənclərimiz Amerika səfirliyini ələ keçirdilər və səfirliğin İslam inqilabını aradan aparmaq üçün bir fitnə mərkəzi olduğunu göstərən sənədlər tapdılar. Daha sonra inqilab rəhbəri Amerika səfirliyində nə baş verdiyini bəyan etdi. 4 noyabr 1978-ci il tarixində Amerika səfirliyinin ələ keçilməsi əslində İslam inqilabı əleyhinə böyük bir proqram və təhlükənin aşkara çıxarılması idi. Bu işi tələbələr gördülər və əlləri ağrımasın, sənədləri toplamağı və səfirlikdə nə baş verdiyini anlamağı bacardılar. Ayətullah Xameneyi İranla Amerika arasında olan ixtilaf barədə də belə buyurub. İran İslam Respublikası ilə Amerika arasındakı ixtilaf taktiki deyil, zati və mahiyyət əsasındadır. Məsələ, iki cəryanın mənafeyinin qarşı durmasıdır. Amerika cəryanı və İran İslam Respublikası cəryanı. İnqilab rəhbəri İranın Amerika ilə münasibətinin olub-olmaması barədə belə qeyd edib. Soruşurlar ki, Amerika ilə münasibətləri əbədi olaraq qurmayacağıq. Amerikanın hegemon mahiyyəti təslim olmaqdan başqa heç nəyi qəbul etmir. Bunu Amerikanın indiki prezidenti dilə gətirdi. Amerikanın iç üzünü ifşa etdi. İran kimi bir millətin təslim olması nə məna daşıyır? O, həzrət ölkənin toxunulmazlığının təmin olunması məsələsinə belə aydınlıq gətirib. Ölkəni gücləndirmək lazımdır. Əgər ölkə güclənərsə və düşmən bu güclü millətlə qarşı durmadan zərər görəcəyini hiss edərsə, ölkə mütləq şəkildə toxunulmazlıq əldə edəcək. Hərbi güc lazımdır, elmi güc lazımdır, güclü ölkə idarəçiliyi də lazımdır. İnqilab rəhbəri İranı heç kəsin təslim edə bilməyəcəyini bildirdi. İlahi lütf sayəsində İran İslam Respublikası göstərəcək ki, güclü bir millətdir və heç bir qüvvə bütün imkanlarına baxmayaraq İran millətini təslim edə və ya diz çöktürə bilməyəcək.
Tabriz Radyosu.
Hər gün müxtəlif verilişlərlə evlərinizə qonaq oluruq. İran və dünyanın ən önəmli xəbərləri ilə Tabriz Radyosunun xəbər bulletinlərində tanış ola bilərsiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər.
Mənəviyyət və Qur'an saadət açarıdır. Mişkat verilişində Pərverdigarın dərgahına bir qapı açılır.
Mişka.
Ya Qadir, ya Allah, ya Sadir, ya Allah, ya Qahhar, ya Allah, ya Cəbbar, ya Allah.
Allah üçün hərəmi var, şu ibarət de Məkkədən.
Həftənin önəmli məsələləri və xəbərlərini Dünya ötən həftədə proqramında izləyə bilərsiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişi ilə efirdə dinləyirik.
Ailə verilişində müxtəlif əlaqədar məsələləri öyrənirik.
Ailə
Şəhidlərin uca məqamı və dəyərli yolu bizlərə gözəl bir örnəkdir. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq.
Aylan, sənə çay demişəm.
Aylan, sənə çay demişəm verilişi sizi bir stəkan çaya dəvət edilir. Pəncərə proqramı İran medeniyetine açılan bir bakıştır.
Pencere.
Çırağ, geleceğin yolunu adımlamak için özel bir ışık saçır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
Çırağ. Ədəbiyyat həyatın mənasıdır. Hər halda ədəbi irsimizi qorumalıyıq.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik.
Təbriz Radiosu müxtəlif proqramlarla hər gün sizlərlədir. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası. Cəmadiyyələvvəl ayının 13-ü bir rəvayətə əsasən xanım Fatimeyi Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadət günüdür. Bu münasibətə görə sizə təsdiyyət deyir, qısa söhbətimizə başlayırıq. Həzrət Fatimeyi Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər var. Amma alimlər tərəfindən iki yanaşma mütəbər hesab edilir. Birincisi, İslam Peyğəmbərinin dünyadan köçməsindən, yəni Hicri 11-ci ilin Səfər ayının 28-dən 75 gün sonra, yəni Cəmadiyyəl Əvvəl ayının 13-cü günüdür. Bu günlərə Fatimeyi Əvvəl deyilir. İkinci rəvayətə görə isə, İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadan köçməsindən 95 gün sonra, yəni Cəmadiyyus-Sani ayının 3-cü günüdür. Həzrət Zəhra sallallahu aleyha həmin həqiqətdir ki, Peyğəmbərimiz və məsum imamlarımız onun haqqında nə qədər danışsalar da, yenə də biz insanlar üçün gizlidir. İmam Sadiq aleyhissalam qədr gecəsini dərk etmək haqqında buyurur, Leylətul Fatimədir, qədri isə Allahdır. Ona görə də hər kim Fatimənin həqiqətini tanımaq tövfiqinə nail olarsa, şübhəsiz ki, Qədr gecəsini də dərk etmiş olar. Bəli, Qədr gecəsinin tək həqiqəti Həzrəti Zəhradır. Bu, Fatimədir ki, 11 kəlamullahın zuhuruna səbəb olmuşdur. Xanım Fatimənin fəziləti haqqında təkcə o bəsdir ki, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu elə məth etmişdir ki, dünyada olan heç bir qadını belə məth etməmişdir. Hətta öz həyat yoldaşı və başqa qızları haqqında da bu sözləri deməmişdi. Onu bədəninin bir parçası, gözünün nuru və ürəyinin meyvəsi adlandırmışdı. Nəql edilir ki, bir gün Əziz Peyğəmbərimiz evindən bayra çıxır və qızı Fatimənin əlindən tutmur. O, bu halda buyurur, hər kim onu tanıyırsa, tanıyır. Hər kim tanımırsa, bilsin ki, Fatimə Məhəmmədin qızıdır. O, mənim bədənimin parçasıdır. O, mənim qəlbimdir ki, iki böyrümün arasında yerləşir. Hər kim ona əziyyət verərsə, mənə əziyyət vermiş olar. Hər kim mənə əziyyət verərsə,
Allah'a eziyet vermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Fatime bedenimin bir parçasıdır. Her kim onu gazablandırır, beni gazablandırmış olar. Aziz Peygamberden gelen başka bir hadiste okuyoruz. Allah Fatime'nin nurundan göğü ve yeri yarattı. Ona göre de yer ve göy kızım Fatime'nin nurundandır. Kızımın nuru ise Allah'ın nurundandır. Kızım Fatime yer ve göğden daha üstündür. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar, Benim zamanımda en üstün kişi Ali'dir. Evvelinci ve ahirinci üstün kadın ise Fatime'dir. Hazreti Peygamber başka bir hadiste buyurur, Eğer bütün yaxşılıqlar ve ahlaki faziletler mücessam olsa, layıklıdır ki Fatime olsun. Belki Fatime bunların hamısından daha ucadır. Bütün bu hadislerden göründüğü kimi, Hazreti Zehra sallallahu aleyha en üstün bir hanımdır. Heç kəs fəzilət və məqam ucalığı baxımından xanıma çata bilməz. Xanım Fatimeyi Zehra Salamullah Aleyhanın məqam və fəzilətlərini dərk etmək üçün mütləq məsum rəhbərlərin kəlamlarına müraciət etmək lazımdır. Onların kəlamlarında o xanımın məqamı, kəramət və böyüklüyü aydın görünür. Nəql olunur ki, İmam Ali Aleyhisselam ilə xanım Fatimeyi Zehra Salamullah Aleyha evləndikdən bir neçə gün sonra Peyğəmbər Əkrəm İmam Ali Aleyhisselamdan Fatimə sənə necə zövcədir deyə soruşduqda İmam Əli əleyhissalam belə cavab verir. Allaha itaat və bəndəçilikdə mənə ən gözəl yardımcıdır. Allah Rəsulunun sevimli qızı İsmət və İffət nümunəsi Həzrət Siddiqi Kubra Fatimeyi Zəhra salamullah əleyhanın müsibətli şəhadət günləri Əyyami Fatimiyə adlanır. O xanımın şəhadəti ilə bağlı iki tarix qeyd olunmuşdur. Hər iki tarixdə qeyd olunan əzadarlığa Əyyam-ı Fatimiyyə yaxud Fatimiyyə günləri deyilir. Bir daha bu münasibətə görə Əhl-i Beyt ardıcıllarına başsağlığı veririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
فلسطین تاریخی Beşinci hisse. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi sözçüsü Charles Redman 14 oktyabr 1987-ci ildə etdiyi çıxışında belə qeyd etdi. Amerika bilir ki, son qiyamın daxili kökləri var və işğal şəraitinin nailiyyətidir. Bundan əlavə, İslam cəryanlarının təsirinin artmasının nəticəsidir. Digər tərəfdən, son qiyam ondan əvvəlki və sonrakı şərtlərlə sübut etdi ki, müsəlmanlar və onların fəaliyyətləri günü-gündən artmaqdadır və bu, onları yüksək mövqəyə qoyur və onlara etibar qazandırır. 1987-ci ildən başlayaraq, Fələstin xalqının intifazəsi zaman-zaman yeni mərhələyə qədəm qoyub və bu, işqalçı güc rejimi tərəfindən müxtəlif formalarda sərt reaksiya ilə qarşılanıb. Amma indi biz bir daha işqal olunmuş ərazilərdə hər gün yeni miqyas alan yeni intifazənin başladığının şahidi oluruq. İşqalçı güc rejimi də indiyə qədər bu intifazəyə nəzarət edə bilməyib. İşğal olunmuş ərazilərdə hərəkətlər 1987-ci ilin mayından daha da güclənib. Bu hərəkətlər 1987-ci ilin mayın 17-sində 6 fələstinli mücahidin Qəzzə mərkəzi həbsxanasından qaçmağı bacarması ilə başlayıb. Bu 6 nəfərin hamısı İslami Fələstin cihadının üzvləri olub və İsrail ordusu onları həbs etmək üçün bir neçə gün ərzində Qəzzə zolağına gedən bütün yolları bağlayıb. Lakin heç bir nəticəsi olmayıb. Sonradan məlum olub ki, onlardan ikisi sərhəddi keçərək qonşu Ərəb ölkəsinə sığınıb. Üç nəfər işğal olunmuş ərazilərdədir və sonuncusu Əli Salih Şitavi qısa müddət sonra həbs edilib. Avqustun ikisində sonradan Fələstin İslami cihada bağlı olduğu ortaya çıxan partizanlar işğal altındakı Qəzzə şəhərinin ortasında İsrail patroluna hücum ediblər. Onlar bu şəhərdə İsrail hərbi polisinin komandirini öldürüblər. Bu hadisə İsrail hökumətini qəzəbləndirdi və o zaman İsrailin müharibə naziri olan İsaq Rabin intiqam alacağını açıq şəkildə and içməklə ifadə etdi. Doktor Cəlil Naibiyanı eşidirik.
Zəngi daxili ordun bir daha nəticəsi də var idi. Nasi öldü və Əmvəl Sadat yerinə keçdi. Enver Sadat 1971'den 1973'den be dunbali müzakere İsrail ile idi. Berai residen be tevafuk berai agab nişini İsrail az sineydi ve müvaffak oldu. Kizincey pişnahat elemişti ki, evvel pişnahatay Kizincey Misr reddeledi ta zamani ki niruhay şurevi Misr'den çıkmasına hazır ve enzami ikdami deydiler. Zamani ki Mis Rusları eşiğe saldı Ali Sebi zamanında, elbette İran'ın da nakşi vardı o zaman. Hem İran'ın nakşi Rumanı da ki Rumanı'nın yani o şeyden peymanı verşi oradan çıkartması ve Amerika'nın gharbe taraf çatması, hem de Enver Sadat'ı. Enver Sadat hemen adamdı ki 1968'de ki Maksud-ül Akza'ya ot vurmuştular, önünde konferans İslam'ı da kurulurdu. İran'ın nümayendesi orada danışan da Enver Sadat bir mani itiraz çıkmıştı. Çünkü ama sonra çünkü gharbi cera oldu filan bu işler de elədi. Amerika belletti dəyciliği Watergate ve rüsvayı Nixon intiqabatı 1972'de iqdami eləmədi. Sustu Amerika da nəticəyi zəngi 1970 əşəz qururdu ki, bu zəngi Ramazan ya zəngi tanklarıdır. Zəngi Ramazan 1973'de ve əvaqibi o da buydu ki, Misr Suriyə 6 oktobr 1973'de İsrailə həmlələdi və onları bulandihayı coğulandan dalı oturtturdu və Misrilər nüfuzlarını hibs elədilər və Sina'da qustarış verdilər. Amma Suriyəni bulandihayı coğulanda mütəvəqqif elədilər. Henry Kissinger İsaq Rabinə itminan verdi ki, Amerika bəray təvəffüqayı əqəb nüşini məhdud beyni Ordon və İsrail bəl sər kərani baxdəri fişar gətirməyəcəkdi. Təlaşhay sol 1974-1975 ki Amerika bani oydu, vakınışay mühimmi az canibi Filistin və sazıman adazlı bəxşi Filistin dər çarçubu dərcihay Ərabu İsrailə də həmrahına gətdi. Nəhayətən Ordon və bəyaniyyə Rabat ki oktobr 1974-də rəhbəran Ərabi Mərakeşdə görüşdülər. Orada haqqı Filistinlilər bərai təşkili bir hakimiyyət müstəqil təhd fərmanı sazman azirdi bəxşi Filistin be ünvan tənha nümayəndi məşru Filistini məntəqi azad şudu Filistində rəsmiyyətə tanıdılar.
امروز دشمن اسلام و اون دشمن اصلی اون ائمتون یدعون الی النار همین استکبار و صهیونیزمه. اینا هستن که در واقع دارن با اسلام با همه وجود خودشون مقابله میکنن و معارضه میکنن.
بگون اسلام دشمنه، او اساس دشمن، او جهنمه چاقران رهبر ele emperyalizmidir, siyonizmidir. Bütün varlığıyla İslam'a karşı mübarizə aparanlar məhz bunlardır.
Xoş şuma digi ki in taraf adam ru koşdu xeyl xoş şuma bəri un kəsi ki koşu şude ibraz muhabbet bukun, ibraz təəssüf bukun. Digi çara tarihan az unha himayət bukunin.
Deyirsiniz ki bu taraf adam öldürüp, elə isə siz o ölen üçün təəssüflənin, ona sevginizi ifade edin. Daha ne üçün onları açıq aşkar dəstəklərsiniz? Bu dövlət səviyyəsində baş verən çox çirkin və xoşa gəlməz bir olaydır. Bu sadəcə hansısa sənət adamının, karikaturaçının gördüyü bir iş deyil. Eyni vəziyyət bundan öncə də yaşanmışdı. O zaman da hökumət adamlarının, siyasi liderlərin bu çirkin olayın arxasında duraraq onu necə dəstəklədiyinin şahidi olmuşduq.
İn ümmət-i İslami imruz sərşar az xəşm və etiraz. İn nişan dəhəndəyə zəndə budən cəvami İslamist. İncəyə xursəndist. Dər şərq və qərb dünyayı İslam, mərdum və məsulin və siyasetmedaran İslami besyari şun abete bazı
İslam ümmetinin gazap ve itirazı Müslüman toplumlarının canlı olduğunu gösterir. Elbette ki hazırda bu olaya göre İslam ümmetinin gazap ve itirazı coşup taşır. Bu Müslüman toplumlarının canlı olduğunu gösterir ve sevindirici bir haldır. İslam dünyasının şerginde ve gerbinde halklar, resmiler, Müslüman siyasetçilerin ekseriyeti elbette ki bazıların ne kadar hegir olduklarını bu yerde de gösterirler. Ama ekseriyet öz Müslüman kimliğini bu olaya gazap ve itirazını bildirdiler.
Hüccetül İslam Mustafa Kulizade'ni dinleyirik.
Azerbaycan Respublikasında çoktu şairler orada da. Ben tanıram, edebiyat ehli tanır. Bunların kitaplarında şiirler deyilibdi. Filistin halkını, mezlum halkı müdafaa edipler. Hatta bazı vaxt Azerbaycan'ın o çözgün düşen halkı, yani Ermeni tezavuzun eserinde öz diyarından, evinden, torpağından sürgün olanlar, köçəri olanlar, qaçqın olanları Filistin xalqı ilə müqayisə ediblər bu keçən 30 ildə Azərbaycan şairləri. İki böyük şairin mən şeirlərindən burada deyirəm sizin üçün. Biri mərhum Hüseyn Razıdır Naxçıvanlı, böyük şair ki, özünə söz sahibi idi və özünə məxsus demək olar ki, dəstəxətti var idi bu şairin. Hüseyn Razı Cənub Həsrəti kitabında bir şehri vardı, elə Fəlistin, mövzusunda Fəlistin adında. Planetin ən ağır bir yarasıdır, qayğasıdır, qoparırlar dənə-dənə, soyuq qanlı baxan çoxdur taliyinə, körpəsindən qozasına bir ordudur, həqiqətin keşiyində durasıdır, o sədləri, sərhədləri qırasıdır, bir vulkandır. Od püskürür ürəklərdir, od püskürən ürəklərdir, harayının qasırğası, fırtınası, fırtınalı küləkdir, küləklərdir. Harayının qasırğası, fırtınalı küləklərdir. Səpələnib ölkə-ölkə, diyar-diyar. Yəni, Fəlistinlər ki, səpələniblər o zaman ölkə-ölkə, diyar-diyar. Ordonda, nə bilim, Misirdə, başqa yerlərdə bunlar evlərindən qaçıblar. Çünki evlərini sevinçlə dağıtmışlar. Buna işarə edir Hüseyin Razı. Harayının qasırğası fırtınalı küləklərdir, səpələnib ölkə-ölkə, diyar-diyar. Yüz dikədir bir adı var, eyni məsləc avında bir ürəkdir, unvanı xoş gələcəkdir. Dünya deyir, uğur ola, oğlu qızı Filistinin bir tufandır, sönməyəcək, öz yolundan dönməyəcək. Bu, Hüseyin Razının şeiriydi, Hüseyin Razı böyük şairdi və mən özüm bu şairi ziyaret elədim, Allah Teala rəhmət eləsin, 1996-cı ildə. Hər halda o böyük şairidir və alışırlar vardır. Bir böyük insan kimi, müsəlman kimi Fələstin xalqını difa edir, müdafiə edir və bu şeiridir.
النصر ينطي علامة وانتم شفنا ضالوا بسطرنا أرض النخيل ديارها النا تسلم على القدس حبنا وفخرنا أرض النخيل ديارها النا تسلم على القدس حبنا وفخرنا أرض النخيل ديارها النا تسلم على القدس حبنا وفخرنا
1987-ci il avqustun 25-də İsrail hərbi hakimiyyəti elan etdi ki, üzvləri İyordan çayının qərb sahilində bir sıra şəhərlərdə fəaliyyət göstərirlər. Daha sonra İsraillər bu qruplaşmaya Pişavərdəki Əfqan mücahidlərinin hərbi bazalarında bomba hazırlamaq və uzaqdan partlatma təhsili almış mühəndis Süleyman Züheyri adı